halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 12:29 mitirban hirgamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali voa.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah bisha Sebtembarna ay tahay 29 sanadka 2012. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jiralkan idinkaga soo jeedinaya Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombia, anigoo ah Maxamed Alaad Xasan.
haddii ay marka jiraan waxyaalaha ka tirsanayo oo soo saar haddii kale taadee tuna sallahay
gudigani dhexdhexaad ma aha. Cabdiraxmaan waxaa soo raa suubiyey sharci meeshan ka jira oo feer ah sama jiray. Ninkaas ciidanka suubsaday oo askarta wata unbaa meesha ku amarka taagnay.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Maxamed Xasan Barre iyo siyaasiga reer Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Gablax. Waraysiya ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah
intii ciyaaraha sarifka iyo suuqa iyo qodobo kale. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka.
Ciidamada Kenya ayaa duulaan ku qaaday magaalada Kismaayo iyagoo isku dayaya inay magaalada ka saaraan kooxda Al-Shabaab oo magaalada ay u tahay magaaladii ugu weyneed ee ugu dambeysay ee ay ku xoogganaayeen kooxda. Militariga Kenya ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen Kismaayo uu isugu jiro badda, cirka iyo dhulka, islamarkaana ay gacan ka geysanayaan Midowga Afrika iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Ciidamada Kenya ayaa galay Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay iyagoo ka jawaabayay weeraro isdaba jooga oo shaqaale gargaar iyo dalxiisayaal ajnabi ah loogu geystay gudaha Kenya, weeraradaasi oo ay ku eedeysay kooxda Al-Shabaab.
Kooxaha mucaaradka Suuriya ayaa sheegay inay magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Aleppo qayb ka mid ah ay dib uga riixin ciidamada xukuumadda Suuriya. Milishiyaadka mucaaradka Suuriya, mid ka mid ah taliyayaashooda, ayaa sheegay in gelinkii dambe shalay oo Khamiis ahayd dagaalada ay la galeen ciidamada dowladda Suuriya ay ugu suuragashay inay gacanta ku dhigaan goobo ay hore ugu sugnaayeen ciidamada xukuumadda Suuriya. Milishiyaadka mucaaradka ayaa lagu arkayaa qaybo ka mid ah magaalada Aleppo iyagoo qoryahooda ku rutaagaya kuna dhawaaqaya Allahu Akbar. Dhinaca kalena hoobiya ku dhacay guri ku yaalla magaalada la yiraahdo Akayhele oo ku taalla xadka Turkiga ayaa wararka halkaa ka imaanaya ay sheegayaan in qofna uusan wax ku noqon.
Dowladda Mareykanka ayaa ka saartay liiskeeda argagixisada kooxda mujaahidiin iyo khalaq ee dalka Iiraan iyo xulafadeeda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday go'aankan jimcihii shalay iyadoo sheegtay in dowladdu ay sidoo kale ka laabatay go'aan ay horey ugu qoonsatay kooxda in argagixiso ay tahay. Labada go'aan ayaa dhaqan galaya goordhow. Warbixin qoraala oo ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka soo saartay ayay ku sheegtay in shirkadaha Mareykanka ay haatan la macaamili karaan kooxdan. Warbixinta waxay sheegtay in go'aankan la gaaray iyadoo la raacayo sharciyada Mareykanka oo la tixgelinayo in kooxda ay ka hortimid dhammaan falalka gacanka hadalka ah iyo argagixisada, islamarkaana aysan ku lug lahayn falal argagixiso in ka badan 10 sannadood.
halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo magaalada Washington si toos idinka imaaneysa. Subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaasha iyadow sida aad urintihiin mar kale hawada idinka leenahay. Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa toddobaadkan socdaal ku mara qaybo ka mid ah gobollada maamul goboleedka Puntland, safarkaas oo ay u gol lahaayeen sidii ay dadka u fahamsiin lahaayeen nidaamka asxaabta iyo doorashooyinka golaha deegaanka. Deegaanada qaar ayaa guddiga laga horkeenay dibadbaxyo ay dadka qaar ku diidan yihiin hawsha guddigaasi iyo maamulka iminka talada haya. Haddaba wixii ay dadka kala hadleen iyo sida guddiga loogu kalsoonaan karo xilliga doorashooyinka ayaa wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb waxau wax ka weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka Puntland Maxamed Xasan Barre markii ay garowga ku laabteen.
Marka aad si aad la socotaan 11 Sebtembar bisha socota waxaan ku u dhawaaqnay inta baadan warbaahinta u yareen inay muwaadiniinta reer puntland oo danaynaysa inay furtaan urur siyaasadeed ay furan tahay. waxaanu dejinay hannaankii iyo qaabkii loo furan lahaa iyo shuruucdii ugu furan lahaa ayaa la diyaariyey. isla markaa waxaa la diyaariyey in dhammaan xubnaha guddiga doorashooyinka ay u kala baxaan gobollada dalka oo dhan, isteedda gobollada dalka, iyagoo laba ulajeedo leh. waa marka hore inay u sharaxaan nidaamka iyo qaabka loo mari doono sida loo furo wareer siyaasadeed iyo waxay yihiin iyo waxa ka dambeeya. mid labaadna waxay ahayd, maadaama haddii ilaahay idmo la isu diyaarinayo doorasho sanadka soo socda, in la soo qeexo oo la soo cayimo goobaha codbixinta si loo diyaariyo agabkii loo baahdo. labadaasaan ugu baxnay labadiina, alxamdulilahi rabbil caalamiin, hawshii istifaac bay gobolda u socotaa, aada iyo aada shacabka ugu soo dhaweeyey.
marka sideeda gobolaan tagnaa tiri, deegaano qaaraa tagteen, deegaanada aad tegeyseen oo booqanayseen waxyaabaha aad ku xulateen maxaa ka mid?
anagoo gaar meel looma xulan, dalku dhabaa la xushay, ama waa la tegay ama hadda loo sii socdaa. meel gaar loo xushay oo leeyahay halkaa tegin, halkaa tegin ma jiro.
wararka qaar waxay sheegayaan in deegaano fara badan oo aad tagteen laidinka hor yimid, sida qeybo kamid ah jariiban oo kale, qeybo kamid ah karkaar oo kale, banaanbaxyo ay ka dhaceen, guddi ahaan sidee u dareenteen arrinta?
anigu shaksiyan waxaan dad karkaar u baxay, saaxiibadeena maalin kasta waa ciyaaraa karkaar oo jira u baxday, ma hayno anagu warkaas wax naga horyimi iyo waxaan na dhibay iyo waxaan naga midna maarag. waxaan u tagnay shacbi ka daalay noocii beeleed, nidaamkii beeleedka diyaar u ah inay u tartamaan maartay baawarka ama awoodda dalka.
waxaa jirtay in dad fara badan deegaanadii aad tagteen ay ka muuqatay inaysan aqoon buuxda u lahayn dimuqraadiyadda, inaysan aqoon buuxda u lahayn sistamkan axsaabta ah, guddigeenana in badanuu jiray. marka taa ma la oran karaa dadkii wacyigelin amaba barasho ku saabsan dimuqraadiyaddii axsaabta waad ka gaabiseen?
horta anagu guddigii wuxuu jiraa 14 bilood, meel cillaa baan ka baloonay, sharciya ma jirin, nidaam ma jirin, wax ma jirin. waxaana shaqayadu ku xiran tahay hadda waxbay ku xirayd. markii hore waxay ku xirayd diyaarinta aftida oo muddo qaadatay, waa ogtay waa cuslayd, ummadda dhan baa laysu keenayay. ummaddaa markii laysu keenay, markii aftidii la ogolaaday, misna waxay ku xirayd shuruucdii lagu shaqayn lahaa in la soo saaro. markii shuruucdii la soo saarayna horey baan kaga dhawaaqnay. marka annagu maaha inaanu keligii awood iska socota meel taagannahay, waxaanu ku xirannay hay-adda dawliga ee puntland, hadayta golaha wasiirada, hadaytay baarlamaanka. marka hadda waxaan xanibayay hawsha laga dhiman oo la samaysto. waxaad ula socotaa baarlamaanka in laysuu yeeray maartay kalfadhaha degdega oo caadi ahayn si loo sharci wax looga bedelo. waxyaalahaasoo dhan baa maartay xiray. anagu waxaan qabnaa inaana ka gaabin, balse aan ka horeyn intii loo baahnaa. aftida oo ahayd arrin muhiima la qabtay, hadda dalkii lagu maqan yahay dadku
inkastoo aad dhowaan ku dhawaaqdeen in xisbiyadii la furayo, waxaa jira siyaasiyiin badan oo aan ku qanacsanayn oo u arka in guddiga ay cadaalad darro samayn karaan. marka siyaasiyiintaasoo kaleeto maxaad ku qancin lahaydeen oo aad kalsooni aad u muujinaysaan inaad dhexdhexaad noqonaysaan?
sharci baa jira, dastuur baa jira, bin aadan baa waa gafi karaa. haddaanu gafnaaamu gabarbaarkii waxa weeye sharcigaan qabanaya, dastuurkaan qabanaya, kama sarayn. siyaasiyiintaase ha keeneen ilaa hadda waxaan u gafnay, lakiin loo saaray kaasuu ahaa xaq ba uleeya siyaasi kasti wuxuu tirsanay inuu nagu qabsado, inuu nagu dacweeyo. maxkamadaa jira, shuruuc baa jira, barnaamij madaxweyne jooga. haddii ay marka jiraan waxyaalada ka tirsanayo ana dhexdhexaadnimada kashaka gelinayo hala soo saaro. haddii kaleeto haddee tuhunaan san lahayn waxba tari maayo. si aan ugu guuleysanay aftidii oo laha marka hore ma qaban karnaan waxbaa dhacaya. ummadda puntland ayaa diyaar u ahayd aftidaas. waxaan ku kalsoonahay ummadda puntland tana ayna diyaar u tahay. dabcan dowladda dalka jirta anagu keligii maa, anagu waxaan xafiis farsamo dalka dowlad buu leeyahay, madaxweyne leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, wuxuu leeyahay odayaal dhaqameed buu leeyahay, aqoonyahan uu leeyahay, uure bulsho leeyahay. anagu intaasaanu xubin ka nahay, laakiin intaana naga soo qeyb samata waxaan ballanqaadayna cadaalad ku dhaqno, waxaan ballanqaadayna dadka inaan wacyigelino, waxaan ballanqaadayna aan ummadda u dhaxayno, waan u dhaxayn doonaa haddii ilaahdo. maanta nin laga boobi karo, nin xaq isla qaad kale ma jiro. halkaasaa suuqa la dhigaya wixii haddii markii la gaaro nin walba wuxuu isku deenaya, nin walba waa fadhiya, kaalii islaamka waa fadhiya, adduunkaa fadhiya, cid la afduwayo, cid laga shubanayo, cid lagu shubayo, midna ma jiro.
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka Puntland Maxamed Xasan Barre ayuu ahaa oo u warramayey wariyaha V O eda Nuux Muuse Birjeeb oo garowga jooga.
Dhinaca kale, qaar ka mid a siyaasiyiinta Puntland ayaa maalmahan muujinaya cabasho iyo diidmo ay kaga soo horjeedaan nidaamka guud ee siyaasadeed ee ay waxaatan ku socdaan maamul goboleedka Puntland. Siyaasiyiintaasi waxaa ka mid a Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Gablax oo nala soo xiriiray isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, isagoo dhowaan ka soo laabtay Puntland. Waxaan ugu horeyn weydiiyey sida uu arko howlaha guddiga doorashooyinka ee Puntland.
Guddigani dhexdhexaad ma aha. Cabdiraxmaan Shimaxaad Farorasuubiyey aslan guddiga doorashadu waxa weeye sagaal bay ahaayeen, sagaalka shan asagaa magacaabay oo soo xulay, afarna waxaa soo xulay baarlamanka, afartii baarlamanka soo xulay laba uga dhegay oo diiday, labadii waxaa lagu soo bedelay laba u raalli ka yahay. Marka dadkao dhani waa dad maaragtay marka laga reebo adigu hal qof baa la sheegahayay, doctor Cali Cabdiraxmaan baa la sheegahayay wax maaragtay dhexdhexaada, inta kale waa dad tiimkiisi oo isagu runtii soo xushay. Taasi waa midaas. Intaas waxaa dheer, lifaaqa la socda dastuurka oo waxa ka hadlaya marxaladda kale guurka ah wuxuu leeyahay qof kasta waa diiwaangelin karaa xisbi. Xisbina ma ahana, waa association bay yidhahdeen markaas, waa wax xisbi ka hooseeya. Si xisbi u noqdo, saddex baa lagala soo baxaya. Saddexda waxaa soo saaraya guddiga doorashada oo aan filayo inuu maaragtay shimirlaayo isagoo madax ka yahay ninka hadlaya yahay aan malaynayo. Marka yacni iyagaa la soo baxaya saddexdii la doonayo. Waxaa sii dheer, saddexdaa mid ka mid a haddii la doono dib baa loo celinayaa, mid kale la soo gelin karaa. Marka wixii wax sinaan iyo cadaalad ku socda ma aha. Sida oo kale, haddiiba ay dhacdo iskahorimaad iyo is-afgaran, waa maxkamad maantay madax bannaan oo dastuuri ah oo Puntland ku taala oo laysla aadaa ma jirto. Wax kasta Cabdiraxmaan ba hoostiisa keenay, qof hadli karaa ma jiro, media meesha report garayn karaa ma jiro. Yacni environment-u yacni bi-ad diyaar u ah in nidaam habaysan uu ka soo baxo maaysan ahaan. Marka guddiga kani waa guddi ayaga iyo Cabdiraxmaan Farool waxa isdhaamaan mala, waa isku mid weeye. Xisbigaana ay sheegayaan hadda ilain waa subaynahay, xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed wuxuu uga gedisan yahay male, waa kii oo kale weeye, waa kii Xusni Mubaarak dhisahayay, waa kii inta kaligitaliska ay dhisahayeen weeye, oo magaca quruxda badan laakiin ay hoosta uga dambayso wax kale weeye. Si fiicanna looga dhisay dhinaca barobagandada looga dhisay. Waxaan hadda ay wadaan waa barobaganda weeye, nima kale barobaganda mashiin weeye, maaha xisbi, maaha runtii guddi saxa oo habeenaya ma ahane. Nidaamkaas suubsaday isagana wuxuu dhisayaan.
Cabdiraxmaan, laakiin waxay leeyihiin guddigan, waxaan tagnay gobollo badan oo ka mid a gobollada Puntland, dadkii baana soo dhaweynaya, waxaan ugu yeernay inay xisbiya furtaan oo ay doorashadii iyo awooddi dalka ka qayb galaan. Inaga dhexdhexaad baan nahay, haddaan qalad galno dastuur baana qabanaya, sharcigaana celinaya. Marka waxyaabaha oo dhan idima muuqdaan miya?
Horta sharci ay sheegayaan meeshu yaa la garanmayno. Waxa weeye, dadka Puntland jooga waxaa soo xirta nin laba askari qori wadata, ama degmaha haysto, ama maxaa ku dhaha maxsuud ha ka yimaado. Dadkaa la iska xiraa, waa la iska garaacaa. Horta waxa la sharci la yidhaahdo oo dadkii court order, warqad maxkamadeed laga soo goostay oo dadkii lagu xirahayo oo booliiskii keliya dadka xiri karaan ma jiro. Nin baa laba qori soo kaxaysanaya, madaxtay uu ka yimid, dadku iska taxaabanaya, iska hogaamanaya, makhaayadu xorahaya. Horta sharci haba yaraatay ee meeshan ka jira oo la ysku hadlayn karaa oo feer ah horta ma jiro. Ninkaas ciidanka suubsaday oo askarta wata unbaa meesha ku amar ku taaglay. Taasi waa mid. Intaas waxaa dheer, haddaan usoo laabto safarkooda, safaradooda meelahay ku tageen, waxay kala kulmeen waanu ogna, marka ay qardho tageen waxa ay kala kulmeen, iyo taayiradii la gubay, iyo mudaharaadkii, iyo maaragtay barbogaandada sii looga hor yimid, meel kastay ku jirtaa wax qabsoonaysana maaha. Degmada waaciya markay tageen, intaa in ka daran bay kala kulmeen, mudaharaad baa looga hor yimid. Maxaan ku rahay, waxaaba laii sheegayaa laba qof inay ku dhaawacantay meesha la yidhaahdo Rako, iyadana ay ka dhacday Bayla, waa looga hor yimid, waa laga diiday Boosaaso. Gurigii loogu talagalay inay wax ka dhacaan oo dhan waaba laga xirtayba. Jariiban waa laga soo cayriyey, odayaashii mudug joogay oo dhan baa maaragtay ka hor yimid. Marka walaale, indhaadaygu hadduusan meel ku dhammaada lahayn. Waxaana xasuusinaysaa midkii shuuciyadda, waana wax aad u xanuun badan. walaale, waxaan oo dhan waxa weeye waa boors ku qaris weeye. Wadda halaaga oo aad u dhib badan baa Cabdiraxmaan hadda uu ku socda oo arrintaas ka wadaa.
Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Giblax oo ka mid a siyaasiyiinta Puntland ayuu ahaa oo isagoo jooga magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalkan Mareykanka qadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo studiyaga weheliya.
Halkaasii wiilad naga la socotaana wadaacada VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Gelitaanka ciidamada AMISOM ee Kenya ay gudaha u galeen saldhigii ugu weynaa kooxda Al-Shabaab ee magaalada Kismaayo waxa ay dad badani durbadiiba ku fasireen inay xaaladaasi astaan u tahay dhammaadka awooddii military ee kooxdaasi. Haddaba wariyaha VOA-da dalka Uganda Xasan Maxamuud Xasan Fanax ayaa magaalada Kampala inooga soo diray warbixin uu ku eegayo saameynta ay Al-Shabaab ku yeelanayso inay gacantooda ka baxdo magaalada Kismaayo. Waa kan Cabdulla Nuur Maxamed Colombo oo inoo soo jeediya.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan. Ugu dambeyntii waxay xoogga midowga Afrika ee AMISOM oo soo jeeday dhufeysyo adag oo ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab gudaha u soo galeen magaalada Kismaayo oo istaraatiijiyad muhiima u leh kooxda Al-Qaacidada Soomaaliya marka la eego sida adag ee ay ugu miintideen toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay, taasoo ah mid wax badan ka beddelan magaalooyinkii kale ee ay Al-Shabaabku si fudud uga baxeen iyagoo aan wax dagaala ku gelin. Inkastoo aan awooddii militari iyo hubka ay ku dagaalamayaan ciidamada AMISOM marna la barbardhigi karaynin, taa Al-Shabaab ayaa waxaa misana jira dad rumaysan in Kismaayo oo ka baxda gacanta Al-Shabaab aanay taasi micnaheedu ahayn in kooxdaasi gebi ahaanba looga adkaaday dagaalkii ay muddo 6 sanoodood kula soo jirtay dowladihii kala duwanaa ee muddadaasi Soomaaliya soo maray iyo weliba ciidamada shisheeye ee gacanta siinayay. Waxaana dadka qaba in jiritaanka Al-Shabaab uu waqti dheer qaadan doono ka mid ah Cabdunaasir Yuusuf Dhoore oo ku sugan magaalada Kampala.
Al-Shabaab waa la dagaalami karnaa, laakiin mabdi'ii jiray baabi'iisa wuxuu ku xiran yahay nimankaas kore baabooda ku xiran yahay nimankan Al-Qaacidada inta ay jiraan bay iyaguna jirayaan. Hadda waddanka Nigeria dowlad baa ka jirta xoog badan, haddana waa arkaysaan maalinba markaa newska aad akhrisid in dhibaato ka dhacayso, in wax ka dhacayaan, waxa weeye waxay ku xiran yihiin nimankaani hal meel bay ka shidaal qaataan. Laakiin lama oran karo mabdi'ii jiray oo isqarxinta ahaa baan baabi'inaynaa anagoo Soomaali ah ma oran karna, waddankeenna waa kala dagaalami karnaa, laakiin mabdi ahaan ma baabi'in karno, waa wax adduunka ka jiro.
Laakiin qaar ka mid ah dadka ku xeel dheer arrimaha kooxaha Islaamiyiinta ayaa rumaysan inaan la isku xiri karayn jiritaanka Al-Qaacidada Soomaaliya iyo tan ka dagaalanta dalalka kale ee caalamka sida Afghanistan, Iraq ama Nigeria oo kale. Waxaana mid ka mid ah dadkaasi oo lagu magacaabo Cabdisalaan Cali Haadan Dhegaweyne oo jooga magaalada Kampala uu qaba in Al-Qaacida ay ku soo qaldantay Soomaaliya isla markaana aan ahayn goob ay ku qorsoomi karayaan.
Si weyn oo weyn baan u qabaa inay ku soo qaldameen Soomaaliya oo aysan meeshoodii ahayn, waayo dad ishaybsadaan u nahay si wada yaqaan Soomaali haddaynu nahay, cid naga dhex dhuuban kartaa ma jirto. Subaxdii markaynu soo toosno waxaanu leenahay war in hebel meyninka ka soo baxa, hadduu kuu sheego magaciisa kuu sheego magacaabii kuu sheego waad garanaysa. Haddaynu soo jeesano waxa weeye dhulkeenna way ka laalaabanayaan. Nigeria hadda walaalkay soo qaatay mataal soo qaatay waa dad hadda diimaha ay kala haystaan waad ogtahay, qabaa'ilka ay kala yihiinna waad ogtahay. Annaga Soomaali markaanu nahay aan ka hadlayno laba waddan baynu batalan xuduud aynu leenahay. Waddan isagu wada xuduud ma laha, waa Jabuuti, waa waddankeenni weeye. Labada waddan oo kaleeto waxaana soo xiga waa dadkeenni oo walaalaheena, dad gaalaahi nama soo xigaan. Al-Qaacida waa nagu soo qaldameen, marka meel ay ku gabadaan ma jirto.
Dhowr jeer ayaa hore loo sheegay wararka ku saabsan in dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab iyo weliba xubno ka tirsan hoggaankooda ay isaga caardheen qaybo ka mid a gobollada koonfureed ee Soomaaliya, iyagoo u wareegay deegaanka lagu magacaabo Galgala oo ka tirsan Puntland kadib markii ay Al-Shabaab ku kala kulmeen xoogga AMISOM guuldarooyin militari oo isxigay. Balse waxa ay qabsashada magaalada Kismaayo noqonaysaa mid mar kale sara u qaada hadalhaynta ku saabsan halka ay ku wajahan yihiin kooxda Al-Qaacida Soomaaliya iyo sida ay suurtagalka ugu noqonaysay inay waqti dheer gabaad ka sii dhigtaan Soomaaliya. Waa kan mar kale Cabdisalaan Cali Dhegaweyne oo arrinkaasi sharxaya.
magaalada Kismaayo markii la qabto si dhab ah arintoodu waa soo gabagabeysa in magaalada Kismaayo hadii la qabto waxa la aaminsan yahay oo si dhab ah loo aaminsan yahay in doonyo raaciyaan oo Yemen aadayaan Yemenna waa meel ku gaban karaan oo dad Shiicaa iyo Macalawiyiin iyo magaciis iyo waxyaalo kale duwan baa laga sheegaa dhul buuraha ay ku gabadaan baa laga sheegaa mabdayaad badan baa laga sheegaa meelo badan oo dhaqaale fara badan oo yaalan sida Saudiga oo xuduud la leeyihiin iyo waxyaalo kale sarta laga sheegaa laakiin anagu tanu way koobanta wayna soo koomi doonta
Culaysyada kala duwan ee soo food saaray kooxda Al-Shabaab sida awooddoodii military oo u muuqata mid aad u sii laciifaysa ayaa dhaqaalihii soo geli jiray ay ka waayeen dhammaan magaalooyinkii ay maamuli jireen ayaa waxaa misana soo baxaya calaamada muujinaya suurtagalnimada inay burburto midnimadii kooxdaasi ama sida dhacday maalmihii aynu ka soo gudubnay ay dhabarka u jeediyaan tiro badan oo ka tirsanaa dhallinyarada u dagaalanta taasoo aanay shaki ku jirin inay noqon doonto fursad wanaagsan u yeeshay dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda la hadalhayo in wasiirkeeda koowaad lagu dhawaaqo maalmaha inugu soo haadan warbixintaasina waxaa magaalada Kampala nooga soo diray wariyaha VOA-da Xasan Maxamuud Axmed Xasan Fanax Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Washington toos idinka imaanaysa ayaad dhegaysanaysaan waa runimo sabtiga bisha Sebtembarna waa 29 sanadka 2012 iminkana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii sarifka iyo suuqyada iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo xubinteeni subaxnimo ee saako kale aynu ku eegi jirnay sarifka iyo asxaarta suuqyada magaalada Hargeysa iyo saaka ayaa $100 gacantiisa hore lagu kala sarifanaya $615,000 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantiisa dambana lagu sii iibanayo $618,000 oo Soomaaliland shilin ah $100 euro ayaa isna lagu kala sarifanaya $732,000 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantiisa dambana lagu sii kala qaadanayo $744,000 oo Soomaaliland shilin ah kabaan ayaa isna ka taagan subaxa saaka suuqyada magaalada Hargeysa $982,000 oo Soomaaliland shilin ah iyadoo $100 dirhamna lagu kala sarifanayo $919,900 oo Soomaaliland shilin ah $100 furan ayaa isna gacantiisa hore lagu kala bedelanaya subaxa saaka $430,000 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantiisa dambana ay ka taagan tahay $530,000 oo Soomaaliland shilin ah $100 bir ayaa isna gacantiisa hore lagu kala bedelanaya $230,500 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantiisa dambana ay ka marayso $330,000 oo Soomaaliland shilin ah dhinaca xoolaha hadaynu eegnayo subaxa saaka ayaa neefka geela heerkiisa koowaad la kala siisanaya $6,300,000 oo Soomaaliland shilin ah ariga ayaa subaxa saaka laga dareemayaa sare u kacyado heerkiisa koowaad la kala siisanayo $522,000 oo Soomaaliland shilin ah dhinaca raashinka hadaynu eegnayo subaxa saaka ayaa kiishka bariiska la kala siisanaya $29 halka kiishka daqiiqda ahina uu ka marayo $27 sonkorta ayaa iyaduna maraysa $39 iyadoo kartoonka baasada ayaa uu ka marayo $10 iyo badha shidaalada ayaa iyagana saaka halka litir ee batroolka suuqyada magaalada Hargeysa laga siisanaya $6,200 oo Soomaaliland shilin ah halka halka litir ee naftada ayaa uu ka taagan yahay $6,100 Soomaaliland shilin ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac xubinta subaxnimo ee sarifka iyo asxaarta VOA Hargeysa
aad baad umaasantahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu ahaa oo magaalada Hargeysa nagu soo diray xubintaasi ku saabsan lacagta warar ku saabsan magaalada Kismaayo oo wararkii ugu dambeeyay aan idin hayna laakiin marka hore ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Sowda Maxamuud
mabduucan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha subaxnimo kooxda Arsenal ayaa ciyaarteeda labaad ee xiiso badan ee isxigta todobaadkan dheeli doonta kadib markii Emirates nadiga Chelsea ay garabta kusoo dhaweyn doonto kooxdani ayaa ciyaartii hore ee Man City ay la ciyaartay mingoli gool keentay haatana labada kooxood ciyaarahoodii ay dheeleen weli aysan guuldareysan Chelsea hoggaanka ee hayso ciyaarahoodii oo ay dheeleen koobka FA Cup ama Capital One lix gool ay kusoo adkaadeen ciyaaryahanka kooxda Arsenal qadka dhexe uga ciyaaray Mikel Arteta ayaa sheegay Fernando Torres uu yahay weeraryahanka adduunka ugu wanaagsan, laakiin lacagtii ugu badnayd ee Ingiriis ciyaaryahan lagu kala iibsaday ee 100 milyan laga soo bixiyay awis uu cadaadis saaran yahay. John Terry ayaa isagu kulankani ka qayb qaadanaya, inkastoo ciyaaryahankani FA-da ay ganaxeen 4 ciyaar iyo lacag fara badan kadib markii sanadii hore uu kula kacay ciyaaryahanka Inter Ferdinand xagga cunsurinimada. Tababare hore Chelsea Real Madridna haatan uu gaaminayay Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka John Terry uusan isagu cunsuri ahayn. FA-da ayaa ugu dambeyn soo saari doonta yara ciyaaryahankani maqnaan doono, laakiin John Terry ayaa isagu arrintani darteed qasabtay inuu ka fariisto ciyaaraha heerka caalami ee Ingiriiska, isagoo bishii June koobkii Euro 2012 intii uu soo bilaabmayna kabtanimadii laga qaaday, taasi oo hore u keentay Fabio Capello inuu shaqadaas isaga tago. Kulamada kale dhici doona Everton, Southampton ayay wada dheeri doonaan Fulham, waxay wada ballansiyeen Manchester City garoonka Croft Cottage ayay ciyaartankani ku doontaa. Naadiga Manchester City oo Real difaacaya sakaalinka kulamada ay ku jirta afar dhibcoodna Chelsea oo hoggaanka haysa ay ka hooseysa, waxaana tababarahooda caddeeyay inuu horyaalkeedii labaad isaga ay ku guuleysan karaan. Norwich City iyo Liverpool oo iyagu ka wada siman ciyaaraha horyaalka bilaabmayna aan guuleysan, guushoodii ugu horreeyay raadinayna waa wada dheeri doonaan. Reading iyo Newcastle United ayaa wada ballansan. Naadiga Swansea waxaa martay u noqon doonta Stoke City, Sunderland waxay soo dhaweyn doontaa Wigan Athletic, ciyaarta ugu dambeysana Manchester United iyo Tottenham ayaa wada ballansan. Kuna kale ayaa Old Trafford ka dhici doona, Wayne Rooney ayaa isagu dib u soo laabtay kadib markii bil uu kooxda ka maqnaa ciyaartii. Newcastle United ee koobka Capital One 2-2 ay kaga adkaadeen. Dhanka wadanka Talyaaniga, laba ciyaar ayaa la dheeri doonaa. Parma iyo AC Milan ayaa wada ballansan. Juventus waxaa martay wax ku xidhay AS Roma. Ugu dambeyntiina horyaalka wadanka Spanishka, Valencia iyo Real Saragossa ayaa wada dheeri doona Malaga iyo Real Betis, halka Sevilla iyo Barcelona kulanka ciyaarayaan ay tahay ciyaarta ugu xiisaha badan. Real Madridna habeen dambe garoonkeeda Bernabeu waxay ku soo dhaweyn doontaa Deportivo La Coruña. Sowdo Xuseen Maxamed, VOA Charles Fiore.
halkani waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada Washington si toos idinka imaanaysa aroryo suubanayaan dhammaantiinba dhegaystayaashaydow. sidaad odhantihiin mar kale hawada idinka lahna maxamed colaad oo stuudiyahayla jooga, bal aan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda Kismaayo. colaad
mahadsaned cabdulaahi. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe ay magaalada isaga baxeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo shalay wacad ku maray inay halkaasi ku dagaalamayaan. wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka magaalada ay saakay ku soo tooseen xarumihii Al-Shabaab ee magaalada oo maran. Al-Shabaab ayaa saddex jiho uga baxday magaalada. wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidamadii huwanta ahaa ee magaalada shalay dhinaca badda ka soo galay ee ay hogaaminayeen ciidamada Kenya ayaa weli gudaha aan u gelin magaalada, waxayna ku sugan yihiin dhufeysyadii iyo xarumihii ay shalay ka degeen duleedka magaalada Kismaayo. dadka deegaanka ayaa cabsi fara badan ay la soo wajahday iyagoo ka baqanaya in kooxda Al-Shabaab meelaha qaar ay kaga tageen miinooyin dhibaato u geysta dadka shacabka ah. sidoo kale ciidamada huwanta ayaa muujinaya taxadar dheeriya ka hor intaanay ku dhaqaaqin gudaha magaalada Kismaayo. kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay inay gaareen magaalada Jilib iyo magaalooyin ku dhowdhow kadib markii ay ka baxeen magaalada Kismaayo.
aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed colaad xasan. wararkaasina waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Kismaayo iyo gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya. xoodhay
cabdullaahi yow, wararka kale saaka waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka ayaa ka saartay liiska argagixisada kooxda mujaahidiin Al-Khalaq ee Iiraan iyo xulafadeeda. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday go-aankan jimcihii shalay, iyadoo sheegtay in dowladdu ay sidoo kale ka laabatay go-aan ay horey ugu aqoonsatay in kooxda ay argagixiso tahay. labada go-aanna waxay hirgelayaan goor dhow.
idaacaddii aroornimana waa nagaintaase. afarta ayaan galabta kulmi doonaa mar kale. inta ka horeysa waa maxamed colaad xasan iyo anigoo cabdulaahi nuur maxamed colombiya dhammaan bahda v o a oo idiin la nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.